ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አርከፉኔ አከሞልታን ነገፈቶ ተከኛ ከበጀሞ ሰዳሰ ኩደሸን በረኩማ ለማፊ ኩዳሁር ራዲዮኒ ድሬ ሸገርራ ኦዱ ከኛ ሮቢ ገልገላ እስነገችብና ኦዱ ወሊን አንጉርሜቻ ከመቹቲ ገሬ ፊንጣሌይ አማራ አና ግዳ አያነት ሎረ ባናኒ ሉቡን ነማገላ ፈታሜ ይደምቶኒ ሲያሳ ኦሮሞ መናሂዳ ቃልቲ ጅራን ሶዳ ጉዳ ከሰጅራቹን በከሜ ወራኒ ቢሊሱማ ኦሮሞ ዱለ ኢማላ ገራፊን ፍኔ ገገሳ ጅሩም በቆ ተህዱቶ አጫ ጅራቹን ኢብሰሜ ኩነን ኢጆዋን ኦዱ ኬኛ ራቲ አሞዱ ቶኮ ቶኮን ጎዲና ወለገባ አና ግዳ አያና ማጋላ አያነቲ ሎላገረን ፍንጣለይ አማራ ተሰበነኒ ልቦንማ ደርቦ ጅራተ ማጋልቻ ተኮ ራዲዮኒ ድረ ሸገርቲማን ናምነ ኩዳካ ጀደንቲ ሁምኖኒ ፍንጣለይ አማራ ሞቱማ ብጥግናቲ ናና ወሰነ ቆፍሲፈማን ሎላ ተሰሰዳሰ ኩራሰዲ በረኩማ ለማፍቁዳፉር ኡማተረቲ በነኒን በረታ ቆርማተ ኩታ ኩዳላማፋ ቆራሜ ፍሪሳ ኤገቻ ጅሩ ከመቃኒሳ ገመቺስ ዋግጅራ ጀደሙ አጄሰኒሩ ሁምኖኒ ፍንጣለይ ኩነን አጀጀ ሞቱማ ብጥግና ሰደርካ ኦላና ረጅረኒን ጎዲኒቻ አናሌ ገራገራ ከሳ ካንቁብሲ ፈማዮተው ሞቱማን ብትግና ኦሮሚያን ቡጫው ፍንጀዶ ሁምኖታ ከነኒ ፋላም ጄሱ ሳቲን ኢሮ አማ ደራራሃማ ኡማተራንጋ አካጅራን ማዲከኛ ኩን ኢብሰኒሩ ኤርጋሉቦና ማፊ ቀበኛ ሐዋሰና ንቻ በለ ሱረት ፉንደፈተኒ ቡቡሉ ከኒ ማንነምኒ ኩን በራታ ኩኒስ በዲ ተኮመለ ሰበባ ኦሮሞተ የፍቆፋ በጃጂ ከሳ ባፈሜ ሁምኖታ ከነኒ አጄፈሙ ዱበቱ ኦዱ አጄቻ ብራቲን ጎዲና ሐረርጌ ባ አና ጎሮጉቱ ገንዳ ሮበቲ ቃምኒ ሞቱማ አባ ኢረና ንቸት ቦባፈሜ ፖሊሲኑምና አዳ ኦሮሚያ ነማነጋ ኦቦ ከድር ቱኬ ጀደማ ረሳሳን ኤገሁባኒ ቦደ ሉቡን ደርቡዲና ኡለንቱማኒ አካጄሰን ማደን በከሲቲ አርጋማ ራዲዮኒ ድረ ሸገሪት ማኒሩ አካስማስ ጎዲና ሐረርጌ ለማን ከሰቲ ሞቱማን ብልጥግና ቆናን ቡልቶ ተራሂዳኖ ሂኩን ደርጋጎን ሂዳታኒ ገራ አዳ ወራናቲ አከዱላኒፍ ካብኖኒ ባዲያ ከሰናና አኒ ኡማተ ጎወምሳ አከጅራን ማደን ከኛ ኩነን ሳጥላኒሩ ወቢዋ ቆቱ ገባሴ ጆዋር መሐመድ ደበለቴ ሂደምቶኒ ሲያሳ ኦሮሞ መናሂድቻ ከሰጅራን ሐላ ወሊ ገላ ቢየቲ ከሳ ሐማቻ ዱፌ ወልቀበቴ ረኮን ነገኛ ሞሪቻ ከሰቲ ሙደቴ ጅራቹ ሳቲን ጋጋ መሐማፍ ሳጥላሙ ደንደው ጀቹን ቤክቶኒ ያዶሳኒ ኢብሱ ነጋሃሜራ አጀቻ አርቲስት ሀጃሉ ሁንዴሳ ሆርዶፉን ጆዋር መሐመድ ደበለቴ ሂደምቶኒ ሲያሳ ኦሮሞ ኩማተማ ለካ አማን ሽራን መናሂዳቲ ኤርገደር በተመኒ ቦደ ወጋቶ ኮኦሊፍ ሙርቴ ሀቃማሌ ማኔን ሂዳቲ ደረራማ ካንጅራ ዮተው ቅሊንቶ ደበለቴ ኤጉምሲ ማኔን ሂዳቲ ታሲፋማ ጅሩ ካንዱሪራ ላፈቻ ዱፉሳቲን ነገኛ ሂደምቶታ ካኔኒፍ ያደሳ ተውን ነሞኒ ሀላናንቻ ኢትዲየኛን ሆርዶፋን ዱበተኒሩ ኦዴሳሌን ኒኛ ባሃጅራን አካ አገርሲሰኒቲ ካሚሳ ደርቤ ሰዳሰ ሰገል በረኩማ ለማፍቁዳፉር ሀልካን ኬሳ ሰዓቲ ለማፍ ደቂቃ ፉርተመቲ ኮንኮላቶን ሂደቶታ ዩኒፎርሚ ፖሊሲ ፌዴራላ ኡፈተኒፊ ናሞታ ኡፈተ ሲቪሊ ኡፈተን ሰዲፌአኒ ቤካም ቲቪ ሀያማ ሆጋንቶታ መነሲሬሳ ቃልቲ መሌ ሞራ ጨብሰኒ ሴኑን ጆዋር መሐመድ ደበለቴ በካሃዮኒ ኦሮሞ ኢትሂደማን ወይተ ጋፈተኒቲ ወልቲ ቡይንሲ ኤግዶታ ሞሪቻ ወሊን ኡማሙን ደጋሃሜራ ሊባንጃሶቱ ቅንዴሴ ወራኒ ቢሉሱማ ኦሮሞ ሶቺሳ ዱላ ኢማላ ገራፊን ፍኔቲን ኦሮሚያ በኮተ ሄዱ ተዋናው ሳጀለ ኦልቻ ጅራቹ ኢብሴ ጎድኖተ ወለጋ አፍራን ከሰቲ ጉዮተ ሶቺን ዱላ ኢማላ ገራፊን ፍኔ ጀልቀቤ አሲቲ ማጋሎተ ጉርጉዶ ጎድኖተ ካኔኒ ደበለቴ አናሌ ሄዱ ተዋቹሳ ሚዲያ ለንጋ ባሳ ጅሩ ወለጋ ሊጣቲ ማጋሎኒ አከቤ ጊፊ መንዲጉ ቱማቲ ተዋናው ወራና ቢሉሱማ ኦሮሞ ጀለ ኦሉን ጫዛም ሞቱማ ብልጥግና ዲገሜ ቡልቺን ሰየሮ ቢሉሱማ ጀሩ ዳባቹን ኡማኒ አካውፊን ኦፍ ቡልቹፍ አጃጃ ኦላና ወራና ቢሉሱማ ኦሮሞ ጃልማሮ ድርባ በከሲቲ አርጋሙ መሪታሲ ሱሳ ራዲዮኒን አራተ ቢያደሳ ሰዳሳ ኩደሳ ዲበረኩማ ለማፍቁዳፉር ሱር ሰገሌን ደገሬ ገባሳ ዲየሰራ ሁባቹን ደንዳ አሜራ ከነመለስ ወራኒ ቢሉሱማ ኦሮሞ ጎድኖተ ወለጋ ባ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ፊ ቄለ ወለጋቲ ሎላ ወሪቲ ፉፊ ሰንጋጌሳ ትሬፊ አማሌ ገጌሳ ጅሩን አናሌፊ ማጋሎታ ሄዱ ተዋቴ ጅራቹን ኢብሳሜራ Zoni kibba gujifi boranati ba oromia gorinale hararge lema kesati fi kaba oromia waloti sochin imala gara finfinne warani bilisuma oromo gochajiru chime ittifufoni psamera. Gama biratin warani bilisuma oromo zoni giddugalesa kesa socho godinota akka shawalita shawa kaba shawa kibbalita fi shawa ba tifula sochi imala gara finfinne titasisa jirun. Lola kinda warana motumma biltiginna walin taasisa jira chun aga hama jira. Misensi warana bilisumma oromo toko odefano radio ni dirre shakarif ergen akka eretti. Sadasa kudasa nifi kuda afur barakuma la maf kuda afur. Sochin warani bilisumma oromo godina kibbalita shawa anale akka maya chittu fi wanchetti taasisen. Injifano galmesu fi polisoni godinicha hedu sirnicha ganani warana bilisumma oromo timakamu ratti argamu. Dabalatanis godina shawalita anale akka midakanyi ambo nonno jibat. Liban Jawi Gindabarat Abuna Gindabarat TV Jalduti Warani Bilisuma Oromo Sochi Lola Imala Gara Finfinne Ittifufe Jirachu Ibsa. Akkasumas Anale Shawa Kabatti Argamakesa Irrachalan Warana Bilisuma Oromo Tinto Otamani Jirachu Ibsera. Kan Kindese Wabiwa Koti. Apano Jimo Tummana No Kibbalita Itopia Apana Marata Unipsame. Undefama motumma naanno kibbalita Itoophiyaa raggaasisu waltajjii sadaasa 14/2014 magaalaa Boongaatti ta'ameen afaan hojii naannicha afaan Amaaraa akka ta'u sagalee guutuudhaan mirkanaa'uun ibsame. Motummaan naannoo kibbalita Itoophiyaa ammaan kana moggaafame kun duraan motummaa naannoo sabaa fi sablammoota ummattoota kibbaa jalatti hammatamee kan ture yoo ta'u erga ummanni Sidaamaa motummaa naannoo ofiisaa hundeeffate as kan ammaan kana hundeeffame dabalatee saboonni biroo naannichatti argaman kan akka Walaayittaa fi Hadiyaa motumma naanno ofii hundeeffachuuf irra deddeebiin gaafiiwwan isaanii dhiyeessaa turaniiru. Sababa kanaanis hooggantoota motummaa dabalatee hayyoonni fi namoonni siyaasaa ummata Walaayittaarraa ajjeefamaa fi hidhamaa turaniiru. Haa ta'u malee gaaffiin isaanii motummaa bilxiginnaatiin ukkaamamuun motummaan naannoo kibbalita Itoophiyaa naannoo 11ffaa ta'uun hundaa'e afaan hojii naannichaa afaan Amaaraa taasifamuun ragga'eera. Sadarkaa godinaatti immoo afaan hojii kan saba godinicha keessa jiraatu akka ta'etu gabaafame. Dhimma kanaan walqabateet intaltoonni siyaasaa adda addaa akka ibsaa jiranitti adeemsi afaan Amaaraa afaan naannichaa gocha imaammata mootummaan bilxiginnaa sirna nafxanyaa sirna afaan tokko amantii tokkoo fi alaabaa tokko biyyattii irratti fe'uuf qopheesseef karaa tolchuu akka ta'e dubbatu. Dabalataanis murtiin afaan Amaaraa afaan naannichaa akka ta'uuf darbeen dhiibbaa Abiy Ahmedii fi garee finxaaleyyii Amaaraa caasaa mootummaa keessa mandheeffataniin akka ta'e yoo himamu fedhii fi murtii ummataa isa dhugaa kan hin bu'uureffatin akka ta'e rogeeyyiin naannichaa ni ibsu. Kan Qindeessa Wabii Waaqoti. Mootummaan Itoophiyaa shororkaa fi seermalummaa maqaa labsii yeroo muddamaatiin raawwachaa jiru dhaabuu qabaa jedhe Addi Bilisummaa Oromoo. Labsii yeroo muddamaa mootummaan Itoophiyaa dhiyoo kana labse lammiilee biyyattii ilaalcha siyaasaa isaaniitiin ukkaamsuu, dinagdee burkuteessuu, safuu fi xinsammuu laaffisuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e Addi Bilisummaa Oromoo ibse. ABO'n ibsa gidduu kana baaseen mootummaan Abiy Ahmed shororkaa fi seermaleessummaa maqaa labsii yeroo muddamaatiin raawwachaa jiru dhaabuu akka qabu gaafateera. Labsii yeroo muddamaa kana dayeeffachuun daa'imman dubartootaa fi manguddoota dabalatee maatii miseensota haleeluu fi dararuu maddiitti humnaan dirqisiisee gara adda waraanaatti ergaa akka jiru kan ere ibsi kun gochaalee suukaneessaa loltoonni mootummaa Abiy Ahmed raawwataa jiran keessa mana jireenya haadhaayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa iddoo dhaloota isaanii godina Horroo Guduruu Gubuu Eeruun miseensonni fi deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromoo badii tokko malee jumlaan mana hidhaatti guuramaa jiraachuu taajjabuu beeksiseera. Dhumarrattis uummata Oromoo dabalatee uummanni biyyattii saamicha dararaa hidhaa fi ajjechaa labsii yeroo muddamaa da'oo godhachuun loltoota mootummaatiin taasifamu fuuldura dhaabbatee mormuu qaba kan jedhu ibsi Adda Bilisummaa Oromoo. Hawaasni idil addunyaa rakkoo hamaa Itoophiyaa mudatee jiru marii fi waliigaltee qaamolee hunda hirmaachiseen furmaata akka argatu dhiibbaa gochuu akka qaban waamicha dhiyeesseera. Kan Qindeessa Liiban Jaarsooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa lola mootummaansaa humnoota Tigraay waliin taasisaa jiru adda waraanatti argamee waraanicha gaggeessuuf akka ta'e beeksise. Abiy Ahmed waraana lammiilee nagaa 10,000 lakkaa'amanii fi miliyoonota qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqise jajjabeessuuf qondaalota hojii gaggeessituu olaanoo bilxiginnaa waliin adda waraanatti argamee raayyaa ittisa biyyaa hoogganuuf qajeeluu isaa beeksiseera. Abiy waraanicha injifachuun danda'u kan jedhu kanaadatti rogeessi siyaasaa Itoophiyaa Yuunivarsiitii Toroontoo Abbaa Saajii Ganamoo Aljaziiratti akka himetti qaamoleen hedduu mariidhaaf balbala bananii dippiloomaatonnis karaa nagaatiin rakkinicha furuuf dhama'anis Warani Ethiopia lafachur rankankai magalo taheddu gadisani bakatani ruwante abi gar adda warana demun gati hinkabu jedera daggesan warana etio ertira wagari damatti dumagode jechun nobeli nagenya adunya barakuma lama kudasagali badafame abi ahmad makaula tumma sera kabachi su jedun lamile nagarati warana banera kanjeru gazetan gudichi biya ingilizi lolichi jabacha dufu hordofe waltainsi warana bilisuma oromo fi adda bilisa basa ummata tigray warani chahmese biyati qarre balafsatinu maddi Nano Gamfa Africa Tim Yaddo Nagenya Chimata Uga Basera Liban Jarsotu Kintese Ega Hordoftota Kenya Kabajamo Radio Nidirre Shagarira Uduna Mafkaba Nekanuma Kopi Kenya Fewalin Turti Gari
Nagara kutatte kutatallanni uchallise bulet gowa se anamni kanu itto alaga okkonu fayu isatu gadumate borrise hayu Nagara kutatte kutatallanni uchallise bulet gowa se anamni kanu itto alaga okkonu fayu isatu gadumate borrise hayu
Sena fi seta saganta kanan gotuta oromo yadanna oromo fi oromia wal persivna akkasuma sabota empire etiopia ke sijina ilachise buleyi fi hayo tarra kan odefanne kitabota sena irra kan dubisne akkasuma ragabur qale qoranno irra argande kindesne waltigirrette sinibdesna sena fi seta
Saganta kenya senaf seta haratin sena konulen alamu kittesa isinif diesina. Koppe chan koppi tana dube wayecha ee chunkan isin brangaw moani gurmecha gammachuti. Sandro garu daggeffatto ta kenya senan konulen alamu kittesa kun kanfuratame website oromedia jedamurrati nama hayu robi jedamun barrefame mattafame turerra akka saganta kenya ftawti sirrechu kenya himu fena. Kabajama konulen alamu kittesa abbasani obbo kittesa yadate fi hadasani adde hayu robira qurana la digdami torba barakuda sagal duwa duwati giddugala oromia ana jaddu ganda gojjo ke satti dalatan konulen alamu bakkasani tidalatani guddatan magala gojjo fi nanno sana manni barumsa ammayawan injiref mana barnota amanti qesi senani barataniru Abbasani obbo kittesan ilmisani akka isani baratu waan barbaadaniif gara finfinneetti ergani akka raayyaa waraana biyyattii keessatti hirmaatan godhan. Kononeen alamu yeroo sanatti raayyaa waraana eegduu mootichaa yookiin imperiyaal boodii gaardii jedhamee beekamu keessatti qataramanii hojjetaa osoo jiranuu gama tokkoon ammoo barnoota ammayyaa fi afaan faransaayii barachuu eegalan. Kunuleen alamuun otoo raayyaa eegumsa mootichaa keessatti qataramanii oolanii hin bubbuleen ga'umsaa fi dandeettii agarsiisaniin ajajaa shantamaa ta'anii sadarkaa guddinaa argatan. Muudama kana argatanii otoo hin turin garuu xaaliyaaniin Itoophiyaa weerarte. Kanaaf kunuleen alamuun xaaliyaanii waraanuuf gara Maacca'uutti duulan. Waraana Maacca'uutti xaaliyaanii waliin godhame kanarratti kunuleen alamuun luka isaanii rukutaman. Raayyaan Itoophiyaas moo'ame isaanis gara naannoo dhaloota isaanii gara jalduutti galan. Jaldutti galanii otoo isaan maatii waliin jiranuu xaaliyaaniin gara giddu galaatti dhufte biyya guutuu qabatte. Koloneel alamuun xaaliyaanii meeshaa ammayyaa hidhatee biyya fudhachuuf dhufe kanaaf hin gabbarru jedhanii gootummaan lola fincilaatti lixan. Gaarab daggala keessa labanii waraana xaaliyaan irratti qabsoo hidhannoo finiinsan. Otoodhuma lolarra jiranuu dhibee bara sana nama hedduu fite kan golfaa yookiin tasiboo jedhamee beekamuun qabaman. Kononeen alamuun dhibee kanarraa akka carraa ta'e fayyanillee abbaan isaanii obbo Qixxeessaa yaadatee fi haati isaanii aadde hayyuu roobii dhibee kanarraa fayyuu hin dandeenye. Lamaan isaaniiyyuu guyyaa tokkotti ijoollee isaanii kophaatti dhiisanii addunyaa kanarraa darban. Guyyaa tokkotti haadhaa fi abbaa isaanii kan dhaban kononeen alamuun gaddi dachaa dachaan irratti fe'ame. Obboleewwanii fi maatii isaanii hunda jiraachisuun dirqama isaanii ta'e. Hala kanan maati jira chisa oto jirani gotota jaldu kan taliyani lola jirani wali walitti dabalamani lola oso jirani harka warana taliyani tikufan. Warani taliyani kololen alamu kitte sarati murti dua murtese. Kololen alamu guya jefa musani oso e gacha jirani. Gamato kon gotoni oromo hoggansa dirribsa faisa nagarotin gaggefaman taliyani barbade saturan. Taliyano ni gotichi darribsa faisa akka harka kennatu jarsumma ergachu egalan. Dirribsanis namniko kan alamu kitte sa jedamu harka kesan jira haga isa iktaniti harka hinkennatu jaden. Taliyani gotota oromo dirribsa faisa tin hogganaman ofarkati galfachuf jecha. Alamu kittesa kanduti itti murtahe mana hidasani kesa basani gaddisan. Kolonel alamun akuma mana hidati hikamanin warana dirribsa faisatin hogganamutti dabalaman. Gonni oromo dirribsa faisa alamu kittesa erga mana hidati hiksifateen booda gotota barasana naanno jaldutti argaman kanakka tankeessa kello mi'essa jomba nigisa faji dinqa urgofi kanneen biro walin warana mosoloni kan jaldu kessa qubate jirurratti lola banudan hanga dhumaatti falmaaturaniiru. Erga taliyaanin biyya baate booda Haayile Sillaaseen ingiliziidhaan deeggarame gara aangoo dachaas maachitti deebi'e. Gootonni oromoo waggaa shan guutuu taliyaaniin falmaa turan kan akka kabbadaa buzunashfaa aangootti deebi'uu Haayile Sillaasee mormaa akka turan keessa beektonni ni dubbatu. Kononeen alamuun akkuma mootummaa sirna gonfoo deebi'ee dhaabbateen mana barnootaa akka adaamii waraanaa hoolotaa seenanii barnoota qondaalummaa fudhatan. Bara 1937 tti gara kaaba Itoophiyaa Ambaalaagee bakka jedhamutti akka duulan ajajamanii rasaasan rukutamaniiru. Achii deebi'anii Koloneel Alamuun Akkaadaamii Waraanaa Hoolotaatti barsiisaa ta'anii waggoota lama oliif hojjetaniiru. Koloneel Alamuun bulchiinsa mootummaa Haayile Sillaasee keessatti sadarkaa gadiirraa eegalee hanga sadarkaa oliitti hojjetaniiru. Hojii isaanii kana keessatti ilaalcha mootummaa sirna gita bittoota habashootaa inni Oromoo fi lammii Oromootiif qabu akka gaariitti hubataniiru. Kononeen alamuun oromoo ta'uu isaaniirraa kan ka'e bulchiinsa mana waraana biyyattii keessatti isaanii fi oromoota raayyaa ittisa biyyattii keessa jiran irratti kan raawwatamaa ture haala qabatamaadhaan argaa turaniiru. Shoora kabajamaa kononeen alamuu qixxeessaa waldaa maccaa fi tuulamaa keessatti qaban. Qabsoo uummata oromoo bifa gurmaa'ina qabuun gaggeeffameef daandii kan saaqe tokkoo fi inni guddaan hundeeffama waldaa maccaa fi tuulamaati. Maccaa fi tuulamni mootummaa sirna naafxanyootaatiin gaggeeffamu keessatti uummata oromoo gabrummaa jalaa baasuun wareegama barbaachisu kaffaleera. Rakkoo uummanni oromoo qabu hamma tokko irraa salphisuuf misooma maqaa godhatee kan dhaabbate kana keessatti koloneel alamuun jalqabarraa eegalanii hanga gaafa addunyaa kanarraa darbanitti pirezidaantii waldaa kanaa ta'anii halkanii fi guyyaa hojjechaa turaniiru. Koloneel Alamuun barreessaa waldaa kanaa kan turan Haayile Maariyaam Gammadaa waliin ta'uudhaan oromoonni bebbeekamoo ta'an akka waldaa kana keessatti miseensa ta'an cimsanii hojjechaa turaniiru. Isaan keessaa Jeneraal Abbabaa Gammadaa, Jeneraal Tolaa Badhaadhaa, Jeneraal Jaagamaa Keelloo, Dachaasmaach Daani'eel Abbabaa, Dachaasmaach Kabbadaa Buzunashii fi kanneen biroo miseensa gochuuf yeroo itti fudhanne. Akeekni waldaa maccaa fi tuulamaa beekumsaa fi qabeenya qaban wareeganii uummata oromoo dukkana keessa ture kana keessa gara ifaatti baasuu waan ta'eef kan lafa qabu lafasaa kennee, kan maallaqa qabu maallaqa kennee, kan beekumsa qabu beekumsa gumaachee akka manni barumsaa banamu, akka manni yaalaa ijaaramu, akka daandiin baadiyaa tolfamu waldaan Koloneel Alamuutiin gaggeeffamu qabsoo cimaa godheera. Haaluma kanaan Koloneel Alamuun bakka dhaloota isaanii naannoo Jalduu manni barumsaa tokkollee waan hin jirreef ijoolleen aanaa Jalduu akka barnoota ammayyaa argatan lafa Jalduu keessaa qabanirraa kaarimeetirra 10,000 ol eebbisanii uummata Jalduuf kennuudhaan mana barumsaa kutaa tokkoo hanga 6 itti bananiiru. Haaluma walfakkaatuun Dachaasmaach Kabbadaa Buzunash misooma aadaa Bargaa fi Gooroo Makkootti kaarimeetira 20,000 yoo kennan miseensonni fi hooggantoonni waldaa maccaa fi tuulamaa dursanii qabeenya fi humna isaanii waaqii tokko malee akka kennan Koloneel Alamuu fakkeenya dura deemaa ta'aniiru. Waldaan maccaa fi tuulamaa hoogganummaa Koloneel Alamuu qixxeessaa jalatti yeroo gabaabaa keessatti uummata Oromoo yoo gammachiisu Haayile Sillaasee fi naafxanyoota sirnicha abbummaan gaggeessan yaaddoo keessa isaan galche. Waldaan maccaa fi tuulamaa xiyyeeffannaan isaa inni guddaan uummata Oromoo barsiisuu irratti waan ta'eef uummanni Oromoo immoo yoo of bare akka isaan harkaa bahu waan beekaniif adeemsa waldaa kanaa gabaabsuu akka qaban murteeffatan. Keessattuu waldaan kun kan inni of keessatti hammatee socho'aa ture hooggantoota waraanaa, hojjettoota mootummaa, barattoota fi qotee bultoota Oromoo akkasumas miseensota saboota akka saba Oromoo cunqursaa Habashaa jala jiran kan akka Sidaamaa, Walaayittaa, Hadiyaa, Kambaataa, Geedo'oo, Kaafaa fi kan kana fakkaatan turan. Baddiluun cittoorratti fantoonuu hin ta'e. sochi walda machafi tulamatin kan kai konulen alamu kitte sahala sillase biratti ija hamadan ilalamu jalqaban kana males yero oromoni raya hajuja rakan kai finchilani motumma hala sillase ratti lola jalqaban waranni mesha amaya hidate itti dulu hinkabu kun finchila biyake sa wantef kana polisi bobba sutu gari dayada jedu kennani wanturanifi yada kana kennu sanitinis moticha hala sillase biratti wamamani dinin ni ciman erga kenna mefin boda guddin ni karase ra casa raya kesatti kenna mufi kabu waggashanif akkain erga ne dorkamaniru bakka durar ramadamani hojjecha turanin ras gara biratti akka jijjiraman godamaniru gama biratin ammo walda macca fitu lamati walkabate hala sillase no gantota walda kana general taddasa birrufi jarsoni bebbe kamo arsi walin hala sillase biratti yero diatan kololen alamu qittesa soda tokkomale hala sillase dan atimaf oromumma nushakita ati oromo miti yero jedanin ayla sillasen isa enyutu nutti misin jede jeden jedama kononen alamun ilman gafa abarra alamu jedamu kana jaja dibbate kabuture abarran ajaja dibbate asmaratti ramadame hojjeta osojiru akka jarrate bara finchila general mangistu nowai gara finfinne dufe lola afambue abarra lola kanaratti gara motumma ayla sillase gore lola osojiru ajjefame Kolonel Alamun Ilmasani lola isafin malle kanarratti du'usan baye akka gaddan kessa bektoni ni dubbatu. Kolonel Alamun yero dimma walda maccafi tulamati yakkamani kabinota Haile Sillase duratti diyatan lolarratti yero lama rukutamani wanturanif lukako yero lama isinif kennera ilmako abarra isinif kennera akka lammi oromotti ijaramne biyya kenya kessatti misoma guddisum maafisin biratti yakkate jechun gaafi debi hin arganne hoggantota motumma Haile Sillase tif dhiyeessaniiru. Ilmi isaani abarra motumma Haile Sillaasetiif du'uusaan hedduu akka gaddan beektonni ni dubbatu. Haa ta'u garuu hoogganummaa isaaniitiin kan dhalate waldaan maccaa fi tuulamaa akka dhabamee badu kaabinoota Haile Sillaasetiin hoggantoonni waldaa kana sobaan yakkanii adabbiin adda addaa yeroo irratti murtaa'u. Kononeen alamuu irratti murtiin adda addaa sadii irratti murtaa'eera. Hidhaa cimaa waggaa 10 maqaan isaanii kololeenummaa akka irraa mulqamuu fi yeroo mana hidhaatii hiikaman mirgi eenyummaa akka waggoota 5 irraa mulqamu kan jedhu ture. Kononeen alamuu akka ummanni Oromoo isaan arguu yookiin gaafachuu hin dandeenyeef fageessanii Gondar magaalaa Dabrataa Boritti akka hidhaman godhaman. Yeroo mootummaan Haile Sillaasee kufu hooggantoonni waldaa kanaa hunduu mana hidhaatii hiikaman. Kononeen alamuun erga mana hidhaatii ba'anii booda saalli jireenyaa isaaniif gaarii hin turre. Hiriyoonni isaanii kanneen akka jeneraal Taaddasaa Birruu, Dachaasmaach Kabbadaa Buzunash, Qanyaasmaach Mokonnon Wasanuu, Obbo Zawgaa Boojiyaafaa dargiidhaan gara jabinaan ajjeefaman. Kanaaf fuulduratti ba'anii waldaa maccaa fi tuulamaa sochoosuufis ta'e qabsoo gaggeessuuf hin dandeenye. Haa ta'u malee harka lafa jalaatiin qabsaa'ota maallaqaa fi yaadan gargaaruurraa of hin qusanne. Wayita dargiin kufee haalli jijjiirametti garuu ifaan gara qabsootti deebi'an. Bara 1991 fi 1992 wayita Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessa turetti Oromiyaa bakka adda addaa keessa naanna'anii uummata barsiisaa turaniiru. Ibsisaan waajira Adda Bilisummaa Oromoo yeroo sana gullallee jiru dabalatee kennaa turan mootummaa wayyaanee biratti isaan balaaleffachiisullee isaan garuu sodaa tokko malee uummata kanaaf of kennanii hojjetaa turaniiru. Bara 1992 keessa hoogganaan wayyaanee Mallas Zeenaawii bakka jirutti waamamanii osoo walga'iirra jiranuu bakka bu'aa OPDO yeroo sanaa kan turan Kumaa Dammaqsaa uummata Oromoo kan diiguu kan akka keessanii kana yeroo jedhuun sodaa kan hin beekne Kononeel Alamuu Qixxeessaa yeroon ani mirga Oromootiif falmuu jalqabu ati hudduu kee hin xaraganne jedhanii walga'ii sanarratti kumaa salphisanii akka gatteechisan namoonni walga'ii sanarratti argaman ni dubbatu. Kononeel Alamuun akkuma Addi Bilisummaa mootummaa ce'umsaa keessaa ba'een ijoollee Oromoo rakkoon irra ga'e hunda gargaaraa turan. Akka Kolonel Alamuun amananitti Oromoon tokko ta'uu malee mirga isaa argachuu hin danda'u. Dhaabbileen Oromoo bilisummaa Oromootiif falman akka tokko ta'an irratti hedduu dhamaaniiru. Bakka deeman hundatti Oromoon otoo lagaa fi amantiidhaan waliin qoodin harka walqabatee ka'uu malee rakkoo amma jiru keessaa ba'uu akka hin dandeenye hubachiisaa akka turan bara jireenya isaanii dubbii isaan godhaa turan viidiyoo ilaaluun ga'aadha. Bara 1984 dhaabbilee bilisummaa Oromootiif qabsaa'an lameen Aba'o fi Ifloo walitti fiduun Keeniyaa Naayiroobiitti beellama qabatanii yeroo isaan Oromiyaa irraa Naayiroobiitti argaman gara Adda Bilisummaa Oromootiin Obbo Galaasaa Dilboo yeroo argaman karaa Ifloo ammoo bakka bu'aan jaarraa argamaniiru. Hayyuduraan Adda Bilisummaa Oromoo yeroo sanaa Galaasaa Dilboo erga jaarraa hin argamne anis bakka bu'aa waliin hin dubbadhu jedhanii akka dhiisan dhagahameera. akkuma olitti dubbanne bara 1991-92 yeroo addi bilisummaa oromoo mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa keessa jiru waajjiroonni adda bilisummaa oromoo bakka adda addaatti yeroo banaman hoggantoonni adda bilisummaa oromoo fi kolonel Alamuun bakka hedduu deemanii ummata isaaniitiif ibsa kennaa turaniiru. Baatiyoon kololeessaa bara 1991 waajirri adda bilisummaa oromoo yeroo jaldutti banamu kolonel Alamuu fi namoonni bebbeekamoon abaoo fi bakkoota biroo irraa argamaniiru. Ummanni aanaa jalduu gindabaratii fi meettaa roobii hedduminaan akka argaman irratti hojjetameera. Guyyaa seena qabeessa kanarratti kan argaman kolonel Alamuu Qixxeessaa, obbo Damissee Kabbadaa abaoorraa, Ajajaa Dhibbaa Girmaa Wadda Gorgis Soddoo Jiddaarraa, Jeneraal Jaagamaa Keelloo fi kanneen biroos turaniiru. Ummanni jalduu Alamuu Qixxeessaa fi Jaagamaa Keelloo maqaadhan malee arganii waan hin beekneef isaan arguuf Oromoon dhufan hedduudha. Bakki walga'iin kun itti qophaa'e mana barumsaa jalduu keessatti yoo ta'u, mana barumsaa kana yeroo waldaa walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa hundeessan jalqaba duraatiif lafa qaban kennanii kan ummata jalduuf ijaarsisan Oromoota naannoo biroof fakkii guddaa kan ta'an kolonel Alamuudha. Kolonel Alamuun erga abaoon ce'umsa keessaa ba'e illee akka Oromoon hoggansa hin qabu hin jenne, akka qalbiin isaa walirraa hin banne waldaa Maccaa fi Tuulamaa hoggananii ummata bakka adda addaatti keessumaa Meeksikoo Tagibaara'iid bakka jedhamuu fi galma mana barnootaa Minilik kan jedhamu kan Araakiilootti argamutti walitti qabanii haamilee itturaa mariisisaa turaniiru. Hoggansa waldichaas jalaa dhufoota birootti dabarsanii akka itti fufu godhaniiru. Kolonel Alamuun qaammee 4 bara 1993 lubbuun isaanii dabarte. Reeffi kolonel Alamuu iddoo dhaloota isaanii magaalaa Jalduutti bakka ummanni isaan jaalatu hedduun argametti awwaalame. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kanarraaf qabanne asuma irratti xumurra. Torba sagantaa biraatti naga walitti deebinutti fayyaa ta'a.
Yogaltuun diddaa sirratti baachu abbaa dhalchee bamte itti miyoofaa hubattu bakka argamte. Kalaan baadirree dirra kaleessa ragaa situtee jarrabbaa wallaalame kunoo nuti ka'e yoo rakkoon qabdee rakkate dirri ittuu cima malee dardallee hambaartu nu mormaa jarri kale yoo garaan ol seedaa dhabe maayi dubbiin ifa baha. Masanyiin abbaan qabne abbaan nutti ta'a kan mataa fintiin irratti faarsu haftee jara kale dardallee iyyaa jira gulguun nama kale garaa fi baraan bara lakkoofnu lakkoofsi nu gahe dhumatu waliin morma silaa morma ta'e kan garaa baraa baruma beeka barruu bira ga'e kan lammii wal nyaatu nu dhibee farra ta'e. Garri sanyiin aangoo dhaalan dabare kunoo booyee boochite male narba nyaabaan daanbeeke wallole bara dhugaan daaqee subatti tole kan barasii kaasee kan bara lufe tokko ka'ee muudaa yoo tokko kufe misumnaan baay'ee bokkise kale warra dubbiin aangoo lagatte male. Ma abbaa yaamuu yoo ilma ta'e ifachaan seeraa seeratti ba'e harma hodhaas taanaan seera tutuma maaliif sobaan boochee juuta hundume namni sobaan ilchee haqatti ni suuka darbee deemaa wanni kamiyyuu inni dhugaa daaree deemu ulfina maaliif lammii maaloo maa wal jibbina isa dhugaa aaree keechi gubate akka sanyiin aangoo dhabee kubate inni dhugaa calliftee eenyutanima.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoos akka irraa qooddattan ni abdanna. sagantaa seenaa fi seexaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isinirratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boro galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.